بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hucurat suresinin tefsirini yine devam ettirdik. Hucurat suresi. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ İnnallâhe tevvâbur rahîm. Yani ey iman getirenler, zennin çoxusundan çekinin. Həqiqətən zennin bəzi günahdır. Və lə təcəssəsu, və bir-birinizin eyibini arayıb axtarmayın. Və lə yaxtab ba'dukum ba'da, və bir-birinizin qeybətini etməyin. Əyuhibbu əhadukum ən yəkulə ləhmə əxihi meytən fəkərihtumu, və sizdən biriniz ölmüş qardaşınızın ətini yemək istəyərmi? Əlbəttə ki, bunu xoşlamazsınız. Vəttəqullah, Allahdan qorxun. İnnallâh təvvabur rahim. Həqiqətən Allah Teala tövbələri qabul edən və rəhimlidir. Qeybət haqqında müəyyən şeylər götürdük. Qeybətin qadağan olması haqqında. Və bugün inşallah isə qeybətin caiz olan, icazəli olan, yəni formalarını götürəcək. Bilinməlidir ki, qeybət haram olduğu kimi, bəzi hallarda da icazəli halları vardır və onu icazəli edən qeybəti danışılmasına icazə verən şəri, səhih, yəni doğru bir məqsəddir. Yəni bu məqsəd olmasa, bu düzgün şəri məqsəd olmasa olmaz. Və bu aşağıdakı məqsədlər deyildiyi zaman 6 səbəb var və 6 səbəb olduğu zaman, yəni qeybət etmək, yəni caizdir, icazəlidir. Bunlardan birincisi deyilir ət-təvallum, yəni zülümdən şikayətlənmək. Yəni, zülm olunan insanın, məzlum insanın sultana, qaziyə və yaxud da başqasına şikayət etməsi və zülm edən insan haqqında ona danışması və deməsi ki, filan kəs mənə belə edib, filan kəs mənə belə zülm edib. İkincisi, münkəri dəyişmək üçün. Münkər də nədir? Münkər şəriətin pis gördüyü hər hansı bir iş münkər sayılır. Münkəri dəyişmək üçün, aradan qaldırmaq üçün yardım istəmək və yaxud asi insanı, Allaha asi olan insanı doğru yola yönətmək üçün kimdənsə başqasından yardım istəmək. Məsələn, insan başqa birisinin yanına gəlir və ümid edir ki, o insanın o münkəri itirməyə, aradan qaldırmağa qüdrəti, gücü çatır və ona gələrək deyir ki, filan kəs filan əməl işləyir, onu o əməldən çəkindir. Və yaxud da ola bilər ki, yəni gücü olmasa da sənin sözünü o günah işləyən insan dinləmir, səndən söz qəbul etmir. Və bilirsən ki, başqa bir kimsədən qabul edir və onun yanına gedərək deyirsən ki, o filan kəs filan əməl işləyir, ona nəsihət eylə. Yəni, onu o işdən çəkindir. Deməli, yəni, bu hallarda qeybət caiz. Birincisi, şikayət, yəni məzlum insanın qaziyə şikayət eləməsi. İkincisi, münkəri aradan qaldırmaq üçün, itirmək üçün yardım istəmək. Üçüncü, yenə caizdir qeybət, fetva tələb edərkən, fetva yəni sualına cavab axtarmaq üçün alimdən hər hansı bir fetva tələb etdiyi zaman başına gələn hadisəni danışması, ondan fətva tələb etməsində caizdir. Məsələn, müftinin yanına gedərək deyir ki, atam mənə zülm edib və yaxud da qardaşım və yaxud da filan kəs mənə filan zülm edib. Və mənim bundan xilas olmaq üçün nə kimi yolum vardır? Və yaxud da deyə bilər ki, zövcəm filan işi görür. Yəni, mən nə edə bilərəm? Yəni, fətva alır. Yəni, belə bir anda yəni insan atasının adını çəkməsi və yaxud da yoldaşının etdiyi hərəkəti qeyd eləməsi, baxmayaraq zahirən qeybət olsa da, belə bir anda caizdir. Yenə buna baxmayaraq, alimlər yenə buyurur ki, yəni yenə ehtiyat baxımından ümumi şəkildə deməsi daha yaxşı olar. Sən deməsi ki, əgər bir kişi belə edirsə və yaxud hər hansı bir qadın belə edirsə, yəni ona qarşı necə edilməlidir, hansı mövqe tutulmalıdır. Əgər yox, bununla, yəni kifayətlənməsə, daha yəni adını çəkməyə yəni ehtiyac olarsa, yəni bunda da heç bir problem yoxdur, caizdir və buna dəlil gələcək inşallah. Bu da buna da dəlil Hind bint Utbə radiyallahu anhənin hədisidir. Əbu Süfyan radiyallahu anhın zövcəsi Hindin hədisidir. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən fətva istəyir. Deyir ki, yoldaşım xəsisdir. İnşallah bu hədis gələcək. Deməli, birinci şikayət etmək qaziyə, şikayət edərkən olunan qeybət caizdir. İkinci, münkəri aradan qaldırmaq üçün yardım istəyərkən olunan qeybət caizdir. Və üçüncü, fətva tələb edərkən olunan qeybət caizdir. Dördüncü, müsəlmanları şərdən, pis işdən çəkindirmək və onlara nəsihət edərkən olunan qeybət caizdir. Və bura birinci, ilk növbədə daxildir hədis rabilərinin yəni cərh olunması, yəni onların adil olmadığını yəni bəyan etmək. Əgər yəni adil deyilsə, cərh olunarsa hər hansı bir ravi, yəni ondan yəni hədis qəbul olunmur. Yəni o vaxt yəni güclü hədis alimləri hər hansı bir kimsədən hədisin qəbul olunması üçün ona hökm verildi. O raviyə hökm verilirdi. Yəni adildir yoxsa adil deyil. Əgər güclü hədis alimləri filankəs barəsində yəni adil hökm vermədisə, o ravidən hədis qəbul olunmazdı. Yəni bu da müsəlmanların icmasına yekdir rəyinə görə caizdir. Və həmçinin caizliyinə yanaşı bəzi alimlər deyir ki, vacibdir. Və həmçinin bura daxildir, əgər bir insan səndən məşvərət edir, məsləhət edir hər hansı bir iş barəsində, bir kimsə ilə iş birliyi qurmaq istəyir və yaxud evlilik barəsində səndən məsləhət istəyir və sən də onun soruşduğu məsələ haqqında geniş məlumatın var, daha yaxşı bilirsən, yenə bu anda sənin ona nəsihət etmək üçün, nəsihət baxımından yəni dediyin sözlər yəni qeybət sayılmır. Yenə bu barədə yaxşı olar ki, əgər sən məsləhət deyil dediyin zaman o insan kifayətlənərsə, artıq danışmağa yəni ehtiyac qalmır. Əgər yox, o insan kifayətlənməzsə, yəni məqsədinə çatmazsa, onda açıq aydın sən onda olan xətaları nəsihət istəyən insana deməyin artıq caizdir. Həmçinin bura daxildir, yəni alimlər misal gətirir. Yəni bir insan bir qul almaq istəyir və o qul yəni oğurluqla tanınıb və yaxud da zina ilə, içki içməklə, zina etməklə, içki içməklə və yaxud başqa hər hansı bir yəni eybi günahı var. Yəni sənə artıq vacibdir ki, onun yəni eybini o müştəriyə bəyan edəsən. Və yaxud da yəni hər hansı bir alınan malın eybini sən bilirsənsə, müştəriyə onu bəyan etməyin, yəni burada yəni qeybət sayılmır. Və həmçinin misal olaraq bir insan, elm tələb edən insan bir dəhcinin yanına gedir və yaxud da hansı bir fasiqin yanına dərs almaq üçün gedir və sən də bilirsən ki, yəni o insan ondan təsirlənə bilər. Təsirlənə bilər və yəni pis nəticə hasil olar onun yanına getməsindən və sən onu çəkindirə bilərsən, yəni onun yanına getmə deyə, ona nəsihət edə bilərsən, onun halını ona, onun yanına dərsə gedən insana bəyan edə bilərsən. Yenə bununla yanaşı sənin qəsdin nəsihət olmalıdır və bəzən burada müəyyən yəni incəliklər vardır ki, bəzən insan kimisi nəsihət etdiyi zaman onu o filankəs haqqında danışmağa vadar edən yəni həsəd olur, ona qarşı həsədindən irəli gəlir. Və yaxud şeytanın vəsvəsəsindən irəli gəlir və ona elə vəsvəsə verir ki, həqiqətən sən nəsihət edirsən, sən həqiqətən ona halın yanır, şəfqətlisən, ona görə insan yəni bu incəlikləri tuta bilməlidir. Deməli, bu dördüncü səbəbdir ki, yəni qeybətin caiz olduğu, icazəli olduğu yerlərdən dördüncüsü. Birincisi, yenə təkrarlayırıq, şikayət etmək, qaziyə şikayət edərkən olunan qeybət sayılmır. İkincisi, münkəri aradan qaldırmaq üçün, yəni olunan, yardım olunarkən danışılan söhbət yenə qeybət sayılmır və üçüncüsü, fətva anında fətva tələb edərkən, dördüncüsü, müsəlmanları şərdən çəkindirmək üçün olunan nəsihət, çəkindirmələr də qeybət sayılmır. Yəni, beşincisi, əgər bir insan fasiqliyini açıq-aşkar, yəni üzdə yerinə yetirirsə, fasiqliyini üzdə işləyirsə və yaxud da bidətini üzdə işləyirsə, deməli, onun da qeybəti yoxdur. Misal olaraq, yəni içkini açıq-aydın içən insanın haqqında sənin danışmağın və yaxud da elə insanlara zülm edir və insanlardan mallarını, yəni zülm edərək onlardan alır. Yəni, belə insanlar haqqında danışmaq, əgər onların etdiyi əməl gizli deyilsə, hamı bilirsə, onu demək, onun barəsində danışmaq qeybət deyildir. Və altıncı isə tanıtmaq. Tanıtmaq. Əgər yəni, bir insan hər hansı bir ləqəblə tanınıbsa, axsaq, kar, kör və yaxud hər hansı bir ləqəblə tanınıbsa, onu tanıtmaq məqsədi ilə demək, yəni qeybət deyildir. Amma o ki qaldı, yəni onu naqisləşdirmək, eyib tutmaq məqsədi ilə ona bu ləqəbləri vermək, yəni haramdır. Sadəcə tanıtmaq baxımından yəni bu caizdir. Deməli, bu 6 səbəbdir ki, alimlər yəni bu səbəbləri qeyd edirlər, deyirlər ki, bu anlarda, bu yerlərdə qeybət etmək yəni caizdir. Və bu alimlərdən də biri Əbu Hamid Əl-Ğəzəli rəhməhullah İhya kitabında bunları zikr etmişdir və həmçinin buna da açıq-aydın hədislərdən dəlillər vardır. Və bunların bir bağlıca yenə təfsilatına yönələk. Birincisi, deməli, şikayətlənmək idi. Şikayətlənmək, yəni qaziyə şikayət etmək. Hər hansı bir məzlumun, yəni zülmə düçar olan insanın zalim insan haqqında, zülm edən insan haqqında danışması. Yəni bu qeybət deyildir. Yəni ona olan haqsızlığı, yəni geri qaytarmaq miqdarında danışmaq, artıq yox. Əgər insan danışırsa, o miqdarda danışmalıdır. Əgər artıq danışarsa, demək o insan həddini aşır. Yəni onun artıq danışması caiz deyildir. Misal olaraq, əgər bir insan sənin malını götürübsə, mal sahibi deyə bilər ki, filan kəs mənim malımı götürüb, adı ilə onu deyə bilər. Amma o ki qaldı, onun haqqında deməyin ki, filan kəs həm zina edəndir, içki içəndir və yaxud da başqa pis işlər sahibidir, onu deməyin artıq sənə caiz deyildir. Sənə hansı məsələdə zülm edibsə, yəni o miqdarda onun haqqında danışmağın yəni caizdir. Çünki Allah Teala yəni zülm edən insandan əvəzini çıxmağı, yəni ona zülm etdiyi miqdar daxilində, çərçivəsində Allah Teala icazə verir. Necə ki Allah Teala Həcc surəsində də buyurur və başqa ayələrdə və cəzəu seyyətin seyyətun mitluha. Hər hansı bir pisliyin cəzası onun mislində olan bir pislikdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Əl-müstəbbani mə qala fə'aləl-bədi'i minhumə mə lam ya'tədil-məzlum." Əgər iki nəfər biri-biri ilə söyüşərsə, bir-birlərini söyərlərsə, məzlum, yəni zülm olunan kimsə həddini aşmadığı təqdirdə günah birinci söyüşə başlayana yönəlir, yəni o günahı daşıyır, yəni söyüşü başlayan daşıyır. Deməli, bu hədis, yəni Əl-Müstəbbəni mə qaləfə aləl-bədi mə ləm yətədil mazlum, yəni zülm olunan həddini aşmadığı təqdirdə günah birinci söyüşə başlayanın üzərinə düşür. Əgər ikinci, yəni zülm olunan insan, yəni həddini aşaraq daha artıq söyərsə, o da həmçinin günah daşıyır. Və bunun, yəni intiqam almağın caizliyinə dəlillərdən Şura surəsi 41-ci ayədir. Allah təala buyurur: "Və ləmən intasara bə'də zulmihi fə ulaikə mə aləyh min səbil." Və o kimsə ki, zülm olunandan sonra əvəzini çıxarsa, yəni intiqam alarsa, onlara heç bir günah yoxdur. Yəni onun mislində intiqam alarsa. Və həmçinin Allah təala Şura surəsi 39-da buyurur: "Vəllədinə izə əsabəhumul bəğyuhum yantəsirun." O kəslər ki, onlara azğınlıq üz verdiyi zaman, onlara qarşı təcavüz edildiyi zaman onlar əvəzini çıxarlar, intiqam alarlar. Lakin bununla yanaşı səbr etmək daha əfzəldir. Necə ki Allah təala Şura surəsi 42-ci ayədə buyurur: "Və ləmən sabara və ğafara innə zəlikə ləmin əzmil umur." Əgər bir kimsə səbr edərsə və qisası bağışlayarsa, həqiqətən bu şəriətdə mühüm bəyənilən bəsələlər. Ədəllahu abdən ya'fu illə izzə. Yəni, hər hansı bir bəndə əff edərsə, Allah-u Teala onun izzətini daha da artırar. Həmçinin bilmək lazımdır ki, müsəlmanı heç bir haqq olmadan söymək haramdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Sibəbul muslimi fusuqun." Müsəlmanı söymək fasiqlikdir. Və həmçinin söylən insan da ona necə söylübsə, onun artığını söyməsi caiz deyildir. Artıq söymək, artıq qaytarmaq caiz deyildir. Və caiz olan formalarından burada dəlil olaraq gətirirlər ki, insanın deməsi ki, ey zalim, ey axmaq və yaxud da ey kobud. Çünki elə insanlar çox vaxt belə vəsiflərdən xali deyirlər. Həmçinin dəlillərdən Nisə surə zülm olunan məzlum müstəsnadır. Yəni Allah Teala pis sözün açıq ucadan deyilməsini sevməz. Yəni zülm olunan istisnadır. Elm əhlinin bir görüşünə görə, yəni Allah Teala, yəni ey insanlar, yəni bir-birinizə o pis sözün açıq ucadan deyilməsini sevmir. İllə mən zulüm, yəni zülm olunandan başqa. Yəni ona artıq, yəni günah yoxdur, ona deyiləni eyni şəkildə qaytarmasında. Və buna həmçinin dəlillər, ikinci dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxari Müslimdəki hədisdə buyurur: "Matlul ğaniyyi zulmun." Yəni varlı intarmaqda, yəni borcu vaxtında qaytarmaması, gecikdirməsi zülmdür. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Leyyul vacidi yuhillu irdahu və uqubatahu." Yəni imkanlı insanın borcunu vaxtında qaytarmaması ona həm cəzanı və həmçində namusunu halal edir. Yəni, birinci hədisdə madl söz keçir. Madlul ğani, yəni imkanlı insanın borcu vaxtında qaytarmaması. Və ikinci hədisdə eyni mənadadır, lakin ikinci hədisdə bir əlavə vardır ki, ona cəzalandırmağı halal edir, əgər gecikdirərsə. Onun da cəzalandırılması nədir? Həbs olunmasıdır. Və həmçinin onun namusunu halal edir deyildiyi zaman qəsd olunan nədir? Yəni artıq borclu insan, borc verən insan, yəni borcu qaytarmayan, o imkanlı insan haqqında deyə bilər ki, filan kəs həqiqətən borcu gec qaytaran insandır, o mənə zülm edir, mənə haqqıma zülm edir deyə danışa bilər. Və həmçinin dəlillərdən, yəni üçüncüsü, yəni bu hədis, yəni bu Abu Davudda keçir və həmçinin Buxarıda, Ədəbul Müfrəd kitabında, Abu Hurayra radiyallahu anhudan deyir ki, cəə rəculun ilə nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə yəşku cara. Yəni, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək öz qonşusundan şikayətlənir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, irhəb fasbir, get, səbirli ol. فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنَ اَوْ ثَلَاثًا Və bundan sonra kişi yenə ikinci və üçüncü dəfə Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlib şikayətlənir. Onda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, اِذْهَبْ فَطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ Get, yəni evdə ol. Olan malını, yəni əşyalarını, evdə olan kişi belə elə ki, əşyaları küçəyə çıxardır. Küçəyə çıxardır. Və insanlar da onun yanından keçərkən ondan soruşurlar ki, nə olub sənə? Yəni, başına gələn hadisəni xəbər verir. Və insanlar da bunu eşidəndə həmən qonşunu lənətləməyə başlayırlar. Allah ona belə etsin, Allah onu lənətləsin, belə-belə etsin. Və qonşu bunu eşidəndə gəlir qonşunun yanına, deyir ki, evə qayıt, məndən xoşa gəlməz hadisələr görməyəcəksən. Və həmçinin fətva tələb edərkən, qeybətin caiz olmasına dəlillərdən Hind binti Utbə radiyallahu anhənin hədisidir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısında öz ərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayətlənir. Ərinin xoşlamadığı şeyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə zikr edir, xatırlayır, xatırladır buna səbəb olduğuna görə. Buna ehtiyac, bunu tələb etdiyinə görə. Bu hədisdə Buxari Müslimdə keçir. Aşir radiyallahu anhədən gələn rəvayətə görə deyir ki, Dəxalət Hind bintu Utbə imraatu Əbu Süfyan alə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Əbu Süfyanın yoldaşı Hind bintu Utbə, Utbənin qızı Hind, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına daxil olaraq deyir, Ya Rasulallah, ey Allahın Rasulu, İnna Əbə Süfyan raculun şəhihun la yu'tini minən nəfəqə. Həqiqətən Əbu Süfyan xəsis bir kişidir. Mənə ehtiyac qədər mal vermir. Yəni mənim dolanacağıma kifayət qədər mənə xərcləmir. Mənə və övladlarıma, uşaqlarıma kifayət edəcək qədər bizim üçün xərcləmir. İllə mə əxadtu min malihi bi ğeyri ilmihi. Yəni, onun xəbəri olmadan mən ondan, onun pulundan, onun malından götürürəm. Fəhəl aləyyə fi zəlikə min günah? Və Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, və buna görə mənə günah varmı? Fəqalə Rasulullah s.ə.v. Xudi min məlihi bil məruf mə yəkfik və yəkfi bənik. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onun malından götür adət üzrə, sənə və övladlarına kifayət edəcək qədər. Sənə və övladlarına kifayət edəcək qədər götür. Yəni, sözsüz ki, onun belə deməsi, o xəsis bir kişidir, məzəmmət olunan bir qeybətdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bunu heç vaxt yəni, etiraf etməz, qabul etməz. Lakin bu fətva məqamı olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni, ona heç nə demir. Yenə buna baxmayaraq, yəni bəzi alimlər, yəni bunun caiz, yəni olmasını görürlər, icazəlidir. Yenə bununla yanaşı deyirlər ki, daha yaxşı olar ki, daha əfsəl olar ki, yəni insanların adını çəkmədən, yəni fətva alarkən belə soruşmaq. Demək ki, əgər bir insan, bir kişi xəsisdir. Yəni öz zövcəsinə, yoldaşına kifayət qədər xərcləmir. Əgər belə olarsa, qadın ərindən xəbəri olmadan, onun pulundan götürə bilərmi? Yəni, ad çəkmədən belə sual verməsi yəni, daha yaxşıdır. Amma ehtiyac varsa, adın çəkilməsinə yenə fətva zamanı caizdir. Və bundan sonra məsləhət zamanı, yəni qeybətin caiz olmasına dəlillərdən, buna dəlillərdən yenə Fatımə binti Qeys radiyallahu anhənin hədisidir. Fatımə binti Qeys Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək ona nişan göndərən insanlar haqqında soruşur, məşvərət alır, məsləhət alır. Və deyir ki, "Və kənə qad xatabəhə Muaviyə və Əbu Cəhm radiyallahu anhum." Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Muaviyə və Əbu Cəhm, Allah onlara razı olsun, ona nişan göndərib, onunla evlənmək istəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, "Əmmə Muaviyə təfəsuluk." Muaviyə gəldikdə o kasıbdır, onun malı yoxdur. Və əmmə Əbu Cəhm fələ yədav asafı an atiqihi. Əbu Cəhmə gəldikdə isə o əsasını çiynindən yerə qoymur. Yəni, arvad döyəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muavi radiyallahu anh onu kasıb olduğunu vəsf elədi. Onun heç bir malı yoxdur. Amma Abu Cəhm isə əsasını çiynindən yerə qoymur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa birisini ona təklif etdi. O da Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhümə idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ənkəy Usamə, Usamə ilə evlən. Yəni, birinci, Fatımə ibn Qeys, yəni Usamə radiyallahu anhü ilə evlənmək istəmir, amma sonra evləndikdən sonra çoxlu xeyirlər əldə edir. Yəni, bu hədis də Səhih Müslimdə keçir. Və həmçinin çəkindirərkən insanları tanıtmaq üçün, bəyan etmək üçün qeybətin caizliyinə dəlillərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir kişi haqqında belə buyurur. Bir kişi gələrək daxil olmaq üçün izin istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bi isə əxul aşir, yəni bi isə əxul aşira. Yəni o kişi filan qəbilədən olan pis kişidir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa iki kişi haqqında deyir ki, mə əzunnu fulanən və fulanən yə'rifəni min kəs, bizim də bilsinlər. Yəni bizim dinimizdən yəni heç nə bilmirlər. Yəni bu da artıq tanıtmaq baxımından, yəni qeybətin caiz olmasına, yəni dəlillərdir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni xavaricilər haqqında dediyi söz. Onlardan biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki: "Ya Rasulullah, i'dil. Ey Allahın Rasulu, adil ol." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki: "Da'u fe inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim." Yəni onun elə yoldaşları olacaqdır ki, və sizdən biri öz namazını onun namazının yanında aşağı görəcəkdir. وَصِيَامَهُ مَعَصِيَامِهِمْ Və orucunu onların orucunun yanında çox aşağı görəcəkdir. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ سَحْمُ مِنَ الرَّمِيَ Onlar ox ovdan çıxdığı kimi dinlən çıxacaqlar. Bu da həmçinin yəni dəlildir ki, təhzir etmək üçün, yəni çəkindirmək üçün, yəni qeybətin caiz olmasına. Və həmçinin bir insan fasikliyini açıq-aşkar üzdə işləyirsə, onun da qeybəti, yəni yoxdur, yəni qeybət edilməsi caizdir. Necə ki, Nəvavi Rahimullah Müslim, Səhih Müslim şərhində qeybətin caiz olması haqqında danışarkən deyir ki, Ən yəkuna mücahirən bifisqihi, yəni insanın öz fasikliyini və yaxud da bidətini açıq-aşkar üzdə etməsi, İçki içməsi açıq-aşkar və insanların malını zülm tərəfdən alması və yaxud da başqa hər hansı bir günahlar açıq-aşkar edərsə, yəni onun da qeybəti yoxdur. Yəni artıq qeybət oluna bilər. Və həmçinin İbn-i Teymiyyə rəhməllərdən soruşularkən Peyğəmbər s.ə.v. belə deyir, Lə qeybətə li fəsiq, fəsiqin qeybəti yoxdur. Bu fiskin həddi çərçivəsi, həddi hüdudu nədir? İbn-i Teymiyyə rəhiməllah cavab edək deyir ki, əmməl hədif fəleysə və min kələmin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni bu hədisə gəldikdə deyir, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü deyildir. Bu sadəcə Həsənül Basri rəhiməllahın sözüdür. Yəni buna əsasən də, yəni əgər bir insan facirliyini, fasikliyini üzə çıxardarsa, yəni onun artıq qeybəti caizdir. Əgər bir insan münkəri açıq-açıqa yəni ortaya çıxardarsa, işləyərsə, o münkəri inkar etmək, aradan qaldırmaq insanın qüdrətinə görə vacibdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən ra'a minkum münkaran fəliğayyiruhu biyədir. Sizdən biri bir münkər, şəriətin pis gördüyü bir işi gözü ilə görərsə, onu əli ilə dəyişməyə çalışsın, dəyişsin. Fə illəm yəstatı fəbilisənihi, əli ilə bacarmasa, dili ilə dəyişsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِيْفَ بِقَلْبِهِ Və dili ilə bacarmasa, qəlbi ilə və dəlikə adafır iman dəyifidir. Yəni, qəlbi ilə o məclisdə münkər olan yerdə nifrət edərək o məclisdən qalxmalıdır. Artıq qalxmırsa insan, artıq bu barı keçdi, o günaha, fasiqlərə bir növ yəni şərik olur. Deməli, münkəri, yəni izhar bir kimsə ortaya çıxardarsa, açıq-aydın münkər işləyərsə, yəni onu itirmək vacibdir. Və o insanı tərk eləmək və onu məzəmmətləmək vacibdir. Və sonra buyurur ki, fə innə hədə yəsturu aləy, ləkin yansıxı sirran ويحجره من عرف حال حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. Eğer bir insan yani onu yüze çıkmıyorsa ona ona nasihat olunabilir, gizledilebilir. O insan ki açık aşklar edilir ve nasihatten sonra çekinmirse yani onu beyan etmek yani caizdir. Ve həmçinin ikinci növü gətirir ki, evlənmək məsələsində, evlilik məsələsində və yaxud hər hansı bir müamilə, davranış məsələsində məsləhət alınarkən insanın dediyi söz yenə qeybət deyildir. Əgər bir insandan məsləhət tələb olunarsa, məsləhət tələb edənə nəsihət etməsi. Necə ki, buna dəlil olaraq əvvəl keçən hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Fatimə binti Qeys radiyallahu anhəyə dediyi sözdür. Qad xatabəni Əbu Cəhm və Muaviyyə. Yəni, Muaviyyə və Əbu Cəhm mənə nişan göndərmişdir. Fəqalə ləhə Əbu Cəhm fəracunun darrabun imlisə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əbu Cəhm qadınları döyən bir kişidir. Və Muaviyyə isə suğluq, yəni malı yoxdur, kasıbdır və malı yoxdur. Yəni, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni, baxmayaraq ki, onlar sahabə idilər. Deyərdi ki, onlar Muaviyyə radiyallahu anh o sahabədir, vəhiy yazan sahabələrdən biridir. Lakin belə nəsihət məqamında məsləhət olan sözlər deyilir və həmçin bu da qeybətdən yəni, sayılmır. Əgər dünyavi baxımından nəsihət edərkən ona nəsihət olunması, nəsihətdə deyilən sözlər qeybət yəni, sayılmırsa, adlanmırsa, o ki, qaldı, əgər bir insanda dini baxımından problemlər varsa, əgər insan namazı tərk edirsə, münkər işlər görürsə və yaxud da yəni, fasiqlərlə durub oturursa və yaxud da bidətçilərlə durub oturursa və belə bir insan haqqında məsləhət edərkən, məsləhət görmək, ondan çəkinmək və yaxud da ondan çəkindirmək daha vacibdir. Yəni, bu heç də yəni, qeybət yəni, sayılmır. Və həmçinin yardım istəyərkən, münkəri aradan qaldırmaq üçün yardım istəyərkən danışmaq, müəyyən sözlərin deyilməsi yenə qeybətə aid deyil. Və burada dəlillər vardır. Münkəri itirmək, dəyişdirmək şəri tərəfdən vacibdir. Necə ki, Allah-u Teala Əli İmran surəsi 104-cü ayədə buyurur: "Valtakum minkum ummetun yad'una ilal xeyr." Sizdən xeyrə çağıran bir ümmət olsun. "Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil munkar." Onlar yaxşılardır, yəni nicat tapanlar. Və həmçə Allah təala Əli İmran surəsi 110-cu ayədə buyurur: "Kuntum xeyra ummetin ukhrijat lin-nas." Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ siz yaxşını əmr edib pisdən çəkindirirsiniz və tu'minuna billah və Allaha da iman gətirirsiniz. Və həmçinin başqa dəlillər də var. Luqman surəsi 17-ci ayədə Allah təala buyurur: "Ya Luqman öz oğluna tövsiyədə belə deyir: Ya bunayya aqimissalat və əmur bilməruf və nəhə anil münkar və səbir alə mə əsabək innə zəlikə min azmil umur." Ey oğlum, namaz qıl, yaxşını əmr et və pisdən çəkindir və başına gələnə səbr et. Həqiqətən bu, yəni, mühüm məsələlərdəndir. Yəni, insanın başına gələnlərə səbr etməsi, həm namaz qılması, yaxşı əmr edir, pisdən çəkindirməsi. Dəlillər çoxdur, yəni, hədislər də vardır. Yəni, vacibin tamamlanması üçün olan əməllər özü də vacibdir. Yəni, əgər pisdən çəkindirmək, pisi aradan qaldırmaq, onu qadağan etmək vacibdirsə, əgər bu vacib o insanların, şəxslərin adını çəkməklə tamamlanırsa, onda onların adları da çəkinməlidir. Buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Sizdən biri münkər iş görərsə, gözləri ilə görərsə, onu əli ilə dəyişsin. فَإِلَّمْ يَسْتَطِي فَبِلِسَانِ əliylə bacarmasa diliylə, فَإِلَّمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِ və diliylə də bacarmazsa, qəlbi ilə və bu da imanı ən zəifidir. Və alimlərdən bəzi qeybətin caiz olan yerlərini, yəni şeir formasında qeyd ediblər. Çünki şeir formasında insanın əzbərlənməsi o caiz olan yerlərin daha yaxşı yadda qalmasına səbəbdir. Necə ki, şair deyir: "Əl-qadhu leysə bi qibətin fi siddətin." Əl-qadhu, yəni qət etmək, yəni ləkələmək, insan haqqında danışmaq, yəni onun eybini danışmaq 6 yerdə qeybət deyil. Mutavallimin, birincisi mutavallim, yəni şikayət edən və muarrifin, tanıdan, yəni filankəsi axtarıram, hansı filankəs axsaq və muhəzzirin, demək çəkindirmək, çəkindirən həmçinin qeybət etmiş sayılmır. Əgər bidətçini çəkindirərsə və günahkarı çəkindirərsə. Və mücahirin bil fisq. Dördüncü, fiski açıq-aşkar, yəni zahirdə işləyən insan, onun haqqında danışmaq. Fəmmətə səilun və beşincisi, sual soruşan, fətva tələb edən və mən istəanə alə izaləti münkərin və altıncısı isə münkəri aradan qaldırmaq.
Səs gəlir. Bizdə inspektor problem yaranmışdı ona görə. Suallar varsa inşallah verirsin.